Så dere får be sammen med meg om det. Jeg har hatt en lang kjøretur oppover, og jeg har brukt den til å be og forberede meg litt. Og, det er jo sånn med livet som med veien oppover til Hamar og videre oppover. Den blir stadig bedre, men det er alltid noe mer å gjøre. Og det er litt sånn med livet også, ikke sant? At, for hvert fall for min del kan jeg si at jeg synes livet har vært bedre og bedre, blitt bedre og bedre med årene. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det er fortsatt litt å jobbe med, ikke sant? Og det er kanskje med den innstillingen vi møter hverandre her i dag, at det er litt å jobbe med. Det er fortsatt litt, og det er jo alltid spennende at ikke alt står stille, og at alt er likt sånn som det alltid har vært, men at det er litt bevegelse. Det er fortsatt muligheter til at det blir enda bedre. Også i menigheten, men ikke minst i ditt og mitt personlige liv. Med Gud. Det er jo et spennende tema jeg har blitt spurt om å si litt om dette med å gi videre til neste generasjon det vi har fått, og det med livslang etterfølgelse av Jesus. Og det skal jeg snart begynne på. Jeg ville bare fikk også lov å si to ord om korsets seier. I 1. juni i år så hadde jeg faktisk jobbet 40 år i korsets seier. Skjønner ikke hvor tiden har blitt da. Men jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, for det er så fantastisk å jobbe med de gode nyhetene. Og det er jo det Korsets seier er. For de som ikke vet det, så er Korsets seier utgitt av pinsebevegelsen, men ikke bare for typiske pinsevenner, for hele Guds folk og frikirke og pinsekarismatiske kristne som står på det konservative evangeliet. Det er jo sånn i dag at vi får så mye påvirkning som på en måte overvelder oss, og som veldig lett kan få oss litt ut av fokus, eller demotivere oss i forhold til troen. Og, vi kan bli forvirret, vi kan komme litt ut og kjøre. Jeg tror det er veldig viktig at vi fyller huset vårt, selvfølgelig med Guds ord, men også med aviser, litteratur, bøker, alt som du kan komme over, som kan være med og hjelpe deg å holde rett fokus i en krevende tid. Og jeg tror ikke Korsets seier er det eneste store svaret på det, men det er i hvert fall ett av svarene, og det er veldig greit å få noe fast hjem i postkassa hver uke, som inspirerer deg i troen, som utfordrer deg til å ha et Jesus-fokusert hverdagsliv, som snakker om de tingene som også er litt vanskelige, og som er med på å hjelpe oss og leve livet med Gud i hverdagen, som er det viktigste. Så jeg vil bare anbefale abonnement på Korsets seier. Vi har et helt utrolig tilbud akkurat nå i sommer, og det er bare noen dager igjen av det. Vanligvis så får du Korsets seier et år for 1490 kroner i året. Da får du masse lesestoff. Det er snakk om litt over 100 kroner i måneden. Men nå får du altså det samme tilbudet til 999 kroner. Det er en hamburger i måneden eller noe sånt. Og det er det kanskje verdt. Så hvis du vil prøve Korsets seier, så er det muligheter der nede ved bordet etter møtet. Kan du skrive navnet ditt på en lapp der, og så skal vi ordne et abonnement for deg. Og så kan du ta med deg et par Korsets seier solbriller, hvis du vil ha det. Det er ikke verst. Jeg jobber jo i Korsets seier og har kontor i Oslo, og det gjør at av og til så kan jeg bruke lunsjen til å ta en kopp kaffe med mennesker som ønsker en samtale. Og for en del uker siden så ringte Kine, og så sier hun, kan jeg få lov til å ta en prat med deg? Og jeg skal ikke røpe hva vi snakket om i den samtalen, men hun er en sånn typisk urban småbarnsmamma, to små barn og gift, og går i en kirke i Oslo. Og så fortalte hun meg, du, jeg har begynt å gå på formiddagstreff. Jeg er kanskje 25-26 år gått i kirken vår. For du skjønner at det er så fantastisk hver tirsdag å få være med oss, sitte og spise snitter. Rundstykker med gulost på og paprika på toppen og kaffe og snakke med disse eldre menneskene der om deres trosliv, om deres erfaringer, om ikke minst se og høre og delta I det bønnelivet som de har. Så jeg har blitt så gira på det her. Jeg må, og jeg får med meg andre ungdommer som kommer, som ikke jobber på dagtid, og kommer og med. Og det stadig en større gruppe med ungdommer som med på formiddagstreffene til denne lille gruppa med eldre. Så tenkte jeg, her det noe som vi kanskje har gått litt glipp av, og som ikke har forstått verdien I. Og det noe av dette jeg ønsker jeg kunne få sagt litt om I dag, som kan inspirere deg til å gi videre det du selv har fått. Tro på det som Gud har lagt ned I ditt hjerte. Selvfølgelig det åndelige livet, men også andre egenskaper. Din personlighet, ditt hjem, din tid. At du kan få være med, det, være med og investere det I neste generasjon. For det noen som trenger det. Kine, som jeg møtte, den, hun var helt... Det bare glittret I øya hennes, og hun var så begeistret for å ha fått tak I noe som kunne være med å bygge hennes tro enda sterkere. Det ikke var bare hennes egen alder, eller de som var yngre eller litt eldre, men det var mennesker som har levd et helt liv med Gud, og kunne så fortelle, all my life, he has been faithful. Hele livet har Gud vært trofast. I opp- og nedturer, I alle slags vær, så har Gud vært der. Det trengte hun å høre. Det ga henne tro, mot og styrke. Det står noe i 2. Timoteus, liksom litt sånn hovedverset som vi kan ha for oss, og det kommer vel opp bak meg her, tenker jeg. 2. Timoteus 4:7, der står det Paulus som sier det til sin disippel, sin lærling, Timoteus, jeg har stridd den gode strid, fullført løpet, og bevart troen. Så lurer du kanskje på, hva har det med det å gi videre? Jo, dette sa Paulus faktisk til Timoteus, en ung gutt som Paulus investerte I, for at den tjenesten, den apostoliske tjenesten som han hadde, skulle fortsette videre. Og da tenker jeg, å fullføre løpet, det ikke bare å sørge for at jeg selv kommer til mål til slutt, men det å sørge for at jeg får med meg de som Gud har gitt meg I løpet av livet, og fullføre løpet. Det gjelder ikke bare meg. Og jeg var ute på Nesodden en tur i denne uka som gikk, og snakket med 91 år gamle Gerhard Berg fra Philadelphia, Oslo, en av bønnekjempene I Philadelphia, Oslo. Og han kunne bare bekrefte det jeg har sett så mange ganger, at livet, det åndelige livet, det ikke noe som brenner og brenner ut etter noen år, og så blir det litt sånn slapt og litt slakt, og det ikke så spennende lenger. Han sa, jeg så entusiastisk, jeg synes det så mye bra som skjer I dag, og jeg vet at det skal skje så mye bra fremover. Han 91 år, men han sa, jeg har så forventninger til fremtiden, og han var fylt av glede og tro, for han har levd hele livet sitt med Gud, og vet hvem han Og Gerhard og kona Lilian, de har vært åndelige foreldre for veldig mange yngre I Philadelphia, Oslo og også andre steder, I tillegg til å være bønnekjemper I sin egen menighet og langt utover det. Hvordan kan jeg få troen min og det åndelige livet mitt å brenne like heftig når jeg fyller 80 som da jeg var 16, sånn at jeg kan gi det videre til neste generasjoner? Nå ikke jeg 80 enda, men jeg 60. Og jeg tenker at det veldig viktig at jeg begynner å tenke på hvem som kommer etter meg og investere det jeg har fått videre til dem. Hvordan skal jeg leve for å fullføre løpet og motta seiersprisen, sånn som Paulus beskriver det her? For du har jo sikkert også merket, sånn som jeg, at livet det kommer I sesonger. Ulike sesonger. Og det kan møte oss ting vi aldri hadde tenkt. Det kan være sykdom, det kan være konflikter, det kan være relasjoner som går I knas, og det kan være andre avsporinger I livet som på en måte overvelder oss, og forstyrrelser, Det kan være livserfaringer som gjør at man lett kan dabbe av i troen og i iveren, ikke sant? Og det er veldig enkelt å kompromisse. Det er så enkelt. Men hvordan kan jeg leve? Nå er jeg snart 60 da. Jeg tviholder på 50-tallet litt grann til. Hvordan kan jeg leve så dette livet er noe som kan gis videre i møte med de som kommer etter meg og fullføre løpet sånn som Gud hadde tenkt? Og da er jo spørsmålet, hva er det viktigste jeg kan legge igjen etter meg? Er det arv? Er det en full bankkonto? Eller er det hus og eiendommer og hytter og båter? Eller er det rett og slett en slitesterk tro som varer livet ut? All my life. Du vet, vi lever i en litt sånn instant verden, eller litt sånn, hva skal vi si, alt skal gå litt kjapt. Og alt, det popper opp masse ting, og så lever det en stund, og så dabber det av, ikke sant? Jeg bare tenker på mobilene som vi har nå, ja. De blir flottere og flottere, men de varer kortere og kortere. Ikke det rart? Framgangen. Og så jager vi til neste ting, for at nå mister den liksom mobilen, hvis det ikke er siste skrik og siste utgaven, så må vi ha noe nytt og bedre, og så jager vi til neste ting, og så ja, blir vi litt sånn slitne av det der at det aldri er godt nok, at vi alltid må ha noe nytt, vi må alltid ha, det er ikke bra det som var før. Så tenker jeg, er det samme med troen vår, at, den, at vi blir, var begeistret når vi var unge? Nannestad-musikken, Ingar Jensen, jeg husker så godt den. Den flotte ungdomsflokken på Nannestad, som brann for Jesus. Og, sånn, er det sånn at det alltid brenner noen år, og så dabler det litt av? Og så blir det ikke så sterkt lenger. Så blir man opptatt av så mange andre ting. Og så blir det kanskje fjerne minner. Og jeg ber så til Gud om at det ikke skal bli sånn for meg. At jeg hadde brennende hjerte som ung. Og at ikke det lenger bare skal være fjerne minner. Men noe som bare vokser. Som blir sterkere med åra. Og som beviser at det holder. At troen holder. Jeg har så lyst til at mitt liv skal være et eneste stort vitnesbyrd om at Gud holder. Ikke at det har vært perfekt. Ikke at jeg har tråkket riktig alltid. Ikke at alt har gått sånn som jeg hadde tenkt, eller at jeg har sett de resultatene som jeg kanskje har drømt om. Men jeg vet at troen holder i alle sesonger. At Gud er der igjennom alle sesonger. Jeg vet at Gud har kalt. Og Gud angrer ikke på sitt kall. Så han, det holder. Ja, det holder i alle situasjoner. Og jeg tror det er så viktig i vår tid da, som ting popper opp. Det er til og med pop-up-butikker, ikke sant? Og restauranter. Og så daler det ned igjen. Så er det noe som er konstant. Og det er noe som er økende gjennom åra. Det er at Gud er trofast. At Gud er med. At Gud ønsker å være en del av livet mitt. Uansett. Det er slitesterk tro. Og jeg ønsker, når jeg en gang, da jeg håper jeg lenge til, skal forlate denne jorda, så ønsker jeg å gjøre det med et like brennende hjerte for Jesus som når jeg var ung. Jeg fikk lov til å vokse opp et fantastisk ungdomsmiljø selv i Philadelphia, Drammen. Det var borti 200 ungdommer på det meste, og mange kom og ble frelst og opplevde så mye. Men det er ikke bare minner. Gud, han er der i dag. Gud virker i dag. Jesus, han er der i dag. Han er navnet over alle navn, også i mitt liv i dag. Og han kan utføre mirakler. Sånn at jeg kan si ved livets slutt, jeg har stridd, den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Så kan det se veldig ulikt ut, og jeg tenker når vi skal snakke om dette med å gi videre til neste generasjon, så er det kanskje noen av dere yngre som melder dere ut og tenker at dette gjelder ikke meg, dette gjelder liksom 50 pluss, men det vil jeg bare avvise med en gang. Og jeg vet fra mitt eget liv, så jeg tror jeg bare så vidt hadde fått lappen og var kanskje rundt 20 år, så begynte jeg å investere i det som var yngre enn meg. Jeg var juniorleder og tok med disse 12-13-åringene på leir og kjørte dem hjem når det var for langt med bussen, sånn at de måtte gå før det var slutt, ikke sant? Og fikk gode samtaler i bilen. Og, ja, jeg husker vi skrev brev, for det var jo ikke mail, og det levde jo i det forrige århundre, ikke sant? Så det var jo ikke sms'er. Og, jeg drev sjelesorg per korrespondanse med mange av disse ungdommene. Men jeg husker også for noen måneder siden så hadde jeg stua mi full av ungdommer fra menigheten min. Det er sånn at jeg har da når jeg tenkte at dette engasjementet for ungdom var over, så bare blomstret det opp igjen. Så du skjønner at noen ganger så setter vi kroken på døra lenge før Gud hadde tenkt det. Så det må vi passe oss for. Så jeg fikk en ny sesong sammen med ungdommen, men på en helt annen måte enn før. Men ja, så jeg har blitt, vært mentor og sjelesørger og veileder for en del av ungdomslederne i vår kirke. Og så hadde jeg lederskapet hjemme, og en gang i måneden så kom de hjem, og så fikk de middag. Lagde Anne Gustavsen middag til dem, og så når vi var ferdig med det, så sang vi lovsanger og ba sammen, og ungdommene kom med. Ja, det var en spesiell ettermiddag, jeg husker veldig godt, som unge kom med kunnskapsord og oppmuntrende hilsener til hverandre, og jeg satt bare der og hørte. Og så til slutt så holdt jeg en pep-talk for dem om det å være ledere som er forbilder med livet sine, for de som kommer etter dem. Og det var få av de som hadde fylt 20 enda. Men når jeg satt der i stua mi den kvelden, så jeg er ikke sånn veldig at tårene kommer så veldig lett. Det kan skje, men akkurat da så greide jeg nesten ikke å holde tårene tilbake mens jeg snakket til dem. For hjertet mitt ble så fullt av takknemlighet over at jeg fått stå gjennom alle disse årene i en sånn tjeneste. Og at jeg fortsatt i en alder da, som nå snart er 60, har et hjem der tenåringene i min kirke vet hvor teposene ligger og koppene står, og der jeg kan være tett på livet deres som mentor og veileder for dem i livet og i tjenesten. For det er ikke bare åndelige ting. Livet er utfordrende for dagens unge, og vi må kunne hjelpe dem på mange områder. Og jeg har jo gjort det på min måte, du kan gjøre det på din måte. Og det som jeg sa i starten her, vi har forskjellige personligheter og egenskaper og talenter. Og jeg begynte tidlig å øvelseskjøre med mange av disse ungdommene. Vet du, det er helt utrolig hva slags samtale man får når man sitter i bilen der og ser rett fram. Og slipper å se hverandre i øya. Men da tør man å si mye mer og innrømme mye mer. Og jeg satt og jeg øvelseskjørte med dem, og jeg har rettet skoleoppgaver, og jeg har vært sjåfør for ungdomslederne når de har trengt å ordne ekstra ting til ungdomsmøte, og vi har hatt middag sammen, og vi har drukket te sammen. Og dette er jo ikke så veldig åndelig noe av det, sier du kanskje nå. Er det sånn du holder på? Ber du ikke for dem og taler troens ord over dem og sånn? Jo, det gjør jeg også. Men mange av disse daglige, dagse møtene, det legger et fantastisk grunnlag for de dypere samtalene om både tro og om tvil, om familier som ikke alltid funker så bra, om drømmer og om tjeneste, om selvbildet som noen ganger ikke matcher det jeg drømmer om. Og så kan man få lov til å puffe på, oppmuntre, realitetsorientere, snakke Guds ord inn i situasjoner, og så kan man få være med og puffe på og se at mennesker får lov til å blomstre, begynne å få tro på seg selv, tro på det Gud har lagt ned i dem, justere litt her, snakke litt om det, og så får man være sammen med dem og se at de blomstrer. Så jeg sier til Gud, Gud, får jeg virkelig lov å gi noe videre til denne generasjonen? Jeg føler meg så privilegiert og så heldig, særlig den kvelden hjemme. Og jeg er så klar for de neste årene. Så Gud hjelper meg å holde fokus, så jeg ikke blir tatt av denne komfortlysten men ha min lyst et annet sted. Ikke komfortlyst, men lyst til å se neste generasjon ta større skritt enn meg. Våge mer, erfare mer, fungere i mer, se større ting skje. For det finnes jo ingen ting som er umulig for Gud. Det er helt klart at min tjeneste i dag ser annerledes ut enn da jeg var en ung ungdomsleder på 20 år. Mine gaver det har fått en annen form og farge i dag enn da jeg var 18. Men jeg kjenner at det brenner fortsatt like sterkt. Og det vil jeg si, livslang etterfølgelse, det handler ikke om at du skal holde på akkurat i dag som du gjorde når du var 16. Det hadde vært veldig rart. Og det ville vært unaturlig. Det vil utvilsomt se annerledes ut i dag. Men det kan være like sterkt. Du kan tjene Herren like sterkt. Du kan leve like sterkt og radikalt med han, og like lidenskapelig med Jesus hele livet. Det tror jeg. Og jeg kan dele litt personlig med dere fra vår familie. Hva en person kan bety for en hel slekt. Og vi kommer egentlig ikke fra noen troende familie. Det begynte med min mor, som ble frelst under krigen. Og fra da så levde hun et autentisk hverdagsliv med Gud og med Jesus hjemme, som vi så veldig synlig. Vi fikk demonstrert rett for øya våre når det var utfordringer, økonomisk eller sykdom eller andre ting som var vanskelig. Da var det rett på kne først å be. Vi så det demonstrert for øya våre. Og hun levde dette livet. Livslang etterfølgelse, hele livet, helt til det siste. Og hun fullførte løpet, og hun ba for oss. Hun kunne bibelvers på rams. Jeg har bibelen hennes hjemme. Den er full av sånne små papirlapper med skrevne bibelvers og sangvers, som ble veldig salige for henne, og som hun måtte skrive opp for, og ta vare på, for å huske og for å minne seg selv. Skjønner jeg, tro på dette livet som kan overbringe fra generasjon, til i familier, fra slekt til slekt. Denne arven, denne åndelige arven som vi har fått. Min mor holdt fast på troa helt til det siste. Og jeg så at hun heiste trosflagget så frimodig når vi var i familiesamlinger, og det var ikke en eneste troende, bortsett fra henne og meg og min søster. Tvert imot. Skal jeg ikke si mer om det. Men hun var så frimodig. Hun tok fram gitaren, og hun sang sanger, og hun fortalte om Jesus, om hva Jesus hadde gjort i livet hennes. Hun reiste seg opp midt i familiesamlinger, og var så frimodig. Jeg så at troa holdt, og jeg så at den også holdt helt det siste åndedrag, før hun gikk fra oss. Og hun overførte det til samme neste generasjon. Jeg husker min søster Bente, som er 7 år eldre enn meg. Allerede mens hun var i utdannelse, så fulgte hun hjertet sitt og brukte all fritid til å hjelpe rusmisbrukere og folk på livets skyggeside. Og jeg som lillesøster, for her er det ikke bare fra generasjon til generasjon, men her kan du som storebror, store søster, du kan være med og demonstrere livet med Gud til de som kommer etter deg, småsøsknene dine, familien din. Jeg så enormt opp til søstra mi. Jeg så hvordan hun prioriterte tiden sin. Hun kunne jobbe og tjene penger som sykepleier i stedet, så gikk han ned i halv stilling for å jobbe frivillig, for å hjelpe rusmisbrukere tilbake til livet og møte Jesus. Og gjorde det så attraktivt for meg, og så spennende for meg å leve radikalt for Jesus. Og jeg, en periode, vet du, når du er 12-13 år, jeg var sikker på at jeg skulle bli sånn rusmisbrukerarbeider også, som hun. Jobbe på tennsenter og hjelpe mennesker. Finn Olav, du var der i den perioden. Og jeg var sikker på at jeg skulle bli det. Nå hadde Gud litt andre planer med meg, men det satte i gang en prosess i meg. Jeg skjønte at det viktigste livet, det er å følge Jesus og komme inn i den tjenesten og det kallet og den veien som han har for meg. var radikal og en etterfølger av Jesus som ung, men hun har ikke sluttet med det. Hun jo da som sagt 7 år før meg, så hun litt eldre I dag, og hun brenner fortsatt. Hun like brennende, like engasjert, like opptatt med å møte mennesker på livets skyggeside, ha samtaler og hjelpe de som trenger det. Da mamma lå på det siste på sykehuset, så kom min nevø, David Hasseløy, som sikkert noen kjenner. Han kom på sykebesøk for å få hennes håndspåleggelse og velsignelse. Jeg var der, husker jeg, og jeg husker at han knelte ned, og at den aldrende handa hennes var ganske tynn og sliten. Den la seg på hodet hans, og så velsignet hun han. Og han var ikke så gammel, David, den gangen. Han hadde ikke blitt tenåring engang, men jeg tror han skjønte at han trengte tidligere slekters velsignelse. Og jeg vet at han vet at hun ba for han og hans framtid. Og så fikk jeg lov da, som en generasjon imellom, jeg husker jeg kjørte han på fest på lørdager. Og når vi satt I bilen før han skulle gå inn på festen, så sa han, du må be for meg, tante. At jeg kan være et lys for Jesus der. David, han visste hvorfor han skulle på fest. Han ba for vonde knær og folk med kjærlighetssorg, og han, midt på festen, han snakket frimodig om Jesus der. At han døpte seg bare 9 år gammel, det ble jeg ikke overrasket over egentlig. Han hadde tidlig planene klare. Han skulle bygge Guds menighet, han skulle føre mennesker til Jesus. Han lagde skriftlige plansjer når han var en liten gutt over hvordan menigheten skulle se ut. Han hadde sett noe. Bestemor, mamma, pappa, slekta. Og det var et kall, en tjeneste som bare vokste fram, og som han fikk inspirasjon av tidligere slekter til å føre videre. Og det har vært et sånt rop hos meg alltid, Gud hjelp meg å leve slik at sånne som David og alle andre som kjenner meg får lyst til å følge etter. Ikke, som jeg sa, at jeg alltid får det til, at jeg alltid utviser et perfekt liv. Det skal ikke være noe krav og en byrde, men vi må begynne å se på det som et privilegium. Tenk at for jeg jo koblet på noe som mye større enn oss selv. Vi har tilgang på et nytt liv, på et liv som forvandles innenfra og ut. Det ikke vår egen kraft, men dette livet som strømmer innenfra og ut, det får vi lov til å gi videre. Det et privilegium, det ingen byrde. Det en stor glede og fest å få lov til å gjøre det. Da jeg ble 50, begynner å bli noen år siden da, så gjorde jeg et nytt rykk I livet mitt. Jeg opplevde faktisk det at det jeg sto I, det begynte å feide litt ut. Altså ikke troen min og livet med Jesus, men litt av de oppgavene jeg hadde I menigheten begynte å feide litt ut. Det var nye generasjoner som tok over, sånn som det skal være. Så ble jeg sittende litt passiv. Jeg likte det ikke. Det var ikke sånn det skulle være, kjente jeg. Og da måtte jeg spørre Gud, det over nå? Skal jeg sette meg I stolen min nå, liksom, og så skal jeg bare se de andre jobbe for deg? Men da fikk jeg et veldig tydelig nei fra Gud. Det ikke sånn. Nei vel, ok. Ja, da bestemte jeg meg for å bruke siste halvdelen av livet mitt. Jeg tenkte å bli I hvert fall 100 da. Enda mer produktivt, først og fremst når det gjelder å investere I neste generasjon. Ikke I de tjenestene jeg hadde som jeg helt ung, men på en helt annen måte. Å kunne være veileder, være foreldre, være mentor for ungdommer og ungdomsledere, og de som vil inn I tjeneste, og også alle de andre. Det har de siste årene så har skjedd så spennende ting. Bibelgrupper har jeg og hatt sammen med søsteren min mange sesonger med bibelgrupper, helt fra jeg var helt ung selv og helt til nå. Og en av de første bibelgruppene vi hadde en del jenter på sånn rundt 16 år. De jo faktisk sånn 47 år I dag, vet du. Forferdelig, men sånn det. Ja. Og noen av dem har vi fått se, og mange av dem har fått se inn I tjeneste. Noen av dem tok jeg med ut på misjonsfeltet når jeg skulle på reportasjeturer, og en av de nå, hun snart 30 år, hun skal ut sammen med mannen sin som misjonær til Filippinene. Hun var ute med meg der fra hun var 14 år første gangen, og ble med meg mange ganger ut, og jeg har sett mange av dem I lovsangstjeneste og I andre frimodige tjenester, helt vanlige jobber, men så frimodige for Gud, godt være med og hjelpe dem fram til en frimodig tro. Men så det jo ikke alle det går sånn med heller, ikke sant? Det noen som faller fra troen, og et par sånne jenter som jeg husker, det var en sorg at de etter å ha levd noen år brennende for Jesus, så forsvant de ut, og jeg vet at en av dem, hun ble humanetiker og agnostiker, og hun ble gift og fikk barn, og Gud var ikke noe tema I det hjemmet. Hun underviste I borgerlig konfirmasjon og var helt avvisende til alt som hadde med åndighet og Gud å gjøre. Men for 3 år siden så sendte hun meg en melding. Facebook kan være en velsignelse av og til. Ikke alltid, men sendte meg en melding på Facebook. Og sa du, vet du om et gospelkor? Jeg har en datter, jeg skjønner ikke hvorfor, men hun elsker svart gospel og ønsker å begynne å synge et gospelkor. Det har aldri vært et eneste gospelsang sunget dette hjemme her. Men hun vil gjerne være med på det. Og så faktisk så visste jeg om det. Så jeg fikk henne inn på et gospelkor. Og som mødre ikke sant? Når datteren din begynner å synge I kor, så kommer du for å høre. Så hun begynte å gå på gudstjenester for å høre datteren sin synge gospelsanger. Og litt etter litt så begynte vi å ta noen kaffekopper sammen. Og så kom det sånne bønneemne-sms'er. Kan du be for det? Kan du be for det? Og ja, enden på visa at Gry, som hun heter, og som har latt meg fortelle dette, hun har kommet tilbake til Gud. Og funnet tilbake til Gud. Og det sterke for meg, det ikke det at hun tok kontakt med meg, og at jeg liksom skal skryte av det, men hun tok kontakt med ungdomslederen sin fra tenåra. Hun I dag nesten 50 år. Men når livet ble tøft, gikk gjennom en skilsmisse og mange ting, og sykdom I familien, når livet ble tøft, så husket jeg at det var en ungdomsleder som hadde fortalt om Jesus, som trodde på Jesus, og som delte litt av tida si og hjemmet sitt og stua si med disse ungdommene. Og hun tok kontakt. Og det samme, en annen jente som heter Janne, men jeg ikke jente lenger nå. For meg de jo det da, men de voksne damer. Hun var ivrig med, hun kom inn I bibelgruppa min når hun var 16, fra et vanskelig hjem. Et veldig vanskelig hjem, og hadde nesten ikke gode voksenkontakter overhodet. Og hun kom mye oftere på besøk enn når det var I bibelgrupper, for å si det sånn, for hun trengte mye kontakt. Og hun var ivrig med noen år, og så skjedde ting I livet hennes som gjorde at hun forsvant. Troen ble nok aldri borte, men den ble litt sovende. Og for vel et år siden så fikk jeg telefon fra henne, hvor hun lurte på om kan du komme på besøk. Jeg hadde ikke hatt kontakt på over 30 år med henne. Så jeg sa, du den eneste som kjenner hele livet mitt, og som husker hvordan jeg hadde det når jeg var tenåring. Og nå jeg I en vanskelig situasjon. Kan du komme hjem til meg og be med meg? Og det gjorde jeg selvfølgelig. Og vi har hatt kontakt siden. Og bare faktisk på morgenen I dag så fikk jeg den siste meldingen. Og det fortsatt utfordringer I livet hennes. Men nå henvender hun seg til Gud. Og hun har tro på at Gud skal løse det. Og hun ser at Gud virker. At bønn virker. Så jeg tenker jeg, ikke fortvil. Om du sår og du tenker at jeg... Ja, den mistet jeg. Sånn det. For aldri se det mennesket igjen. Det gikk gærent. Ikke fortvil. Gud har en plan. Det kan være mennesker som du har sådd noe inn I når de var helt unge. Plutselig I dag så kommer de på døra di. Fordi de husker hva du har gitt dem. Og det Gud minner dem om. Det gode de har fått I livet sitt gjennom det du har gitt dem. Så du skjønner, vi kan bruke livet vårt til og forandre mennesker og gi mennesker framtid og håp. Og selv om du ikke ser resultatene med en gang, så kan resultatene komme, og svaret kan komme langt der framme. Jeg slutta aldri å be for disse jentene, selv om jeg ikke så dem med mitt synlige øye på mange år. Så har de kommet tilbake til Gud. Ja, det er sterkt. Og det er sånt som holder oss levende, når vi får leve i sånne opplevelser. Du vet, for meg er det veldig lett å sitte i kontorstolen i KS-redaksjonen og mene veldig mye. Men når troa og livet med Jesus utfordres i møte med disse moderne tenåringene, ikke sant? Mange fra dysfunksjonelle hjem og en vanskelig hverdag, da må det jeg tror på være ekte. Da må det leve i meg. Derfor så må jeg holde meg nær Jesus, og jeg må gjøre sånn som det står her. Jeg må fullføre løpet, og jeg må bevare troen. Jeg må bevare troen levende i mitt eget liv, sånn at jeg kan gi det videre. Det må være ekte, og det må fungere i min hverdag. Og i Ordspråkene 22,6 så står det, «Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den selv når han blir gammel.» Det er vårt oppdrag. Lære den unge den vei han skal gå. Bibelen oppfordrer oss til å leve bærekraftig liv. Bærekraftig er jo et moderne ord som brukes mye i forretningsverdenen i dag. Man skal drive bærekraftig business, ikke sant? Men hva betyr egentlig bærekraftig? Det betyr å initiere og modellere, jeg må sitere det her ordentlig, noe som har en virkning utover en selv, og som kan avgi gode frukter i andres liv, lenge etter at vi selv har avsluttet våre egne liv. Det ønsker jeg skal være testamentet over mitt liv. Jeg har ikke skrevet den da, altså. Men jeg vil leve bærekraftig liv som har en virkning etter at jeg har avsluttet mitt liv her på jorda. Evige frukter for Guds rike. La oss søke å leve sånn at det blir attraktivt for de som ser på oss. Og det gjelder også deg som er helt ung her i dag. Lev liv som gjør at det blir attraktivt for de som ser på deg. Og leve i etterfølgelse av Jesus. At de ved å se deg tenker at det er mer å innta. Det er noe mer å oppleve. For eksempel, man kan bygge karakteren sin, ikke sant? Sterk ved å bli inspirert av å se andre som har kommet videre i sitt liv. Man kan bli inspirert til å la seg modnes og helliggjøres og formes i Guds bilde ved at man har levende eksempler nært på i livet. Vi kan leve annerledes, og vi kan demonstrere et annerledes liv for neste generasjon. Der ikke penger, egoistiske ting og alle disse materialistiske tinga er det viktigste for oss. Men der det å følge Jesus er på førsteplassen. Så hva vil jeg legge igjen etter meg? Hvordan fullfører jeg løpet? Og hvordan ser livslang etterfølgelse ut? Troen som holder hele livet, den må jeg sørge for at holdes i livet ved at jeg lever med Gud hver dag. Og jeg tror at vi må være oppmerksom på noe. Nå vil jeg helst bare inspirere deg og sånn, men igjen, av og til så må vi være oppmerksom på ting som kan på en måte sette kjepper i hjula for det livet vi snakker om her nå. Hvordan skal vi unngå at livets erfaringer, skuffelser, komfortsoner ikke hindrer meg i å fullføre løpet? Jeg tror at vi må være oppmerksom på noe Bibelen kaller for de små revene. Det preker vi ikke så ofte om, de små revene. Det står om de i Høysangen 2,15, så står det, «Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Vingårdene, det tror jeg er våre liv. Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene.» Altså, det er så mange ting som vil stjele vårt fokus. Det kan være veldig bra ting. men det kan likevel hindre oss I å leve det livet som egentlig Gud har kalt det. Det kan bli så forstyrrende, så distraherende, og det kan ta fokuset bort fra den gode delen. Det kan være frykt. Det kan være dårlige erfaringer. Det kan være en sånn veldig trendy what's in it for me-holdning. Hva får jeg igjen for dette? Som vi har blitt veldig opplært til å tenke I vårt samfunn I dag. Kjærlighet til andre ting. Ja, det kan være bekymringer som blir så overveldende at vi mister målet av synet. Det kan være kritikk. Du blir tatt av en kritisk ånd. Det kan være likegyldighet. Det kan være misnøye. Du skjønner, disse revene kommer helt umerkelig. Jeg vet ikke om du har vært utsatt for en Mikkel-rev noen gang. Men den kommer veldig raskt. Og så snapper det med seg noe uten at vi merker det. Vi ser ikke før det for sent at vi har mistet noe. De smarte og de listige. Og så de borte før vi vet ordet av det. Og før vi egentlig skjønner hva som har skjedd. Ja, hvordan kan vi overføre dette da, til våre liv? Du vet, forstå bildet. Og jeg håper ingen skal føle seg støtt av det jeg sier. Men det ingen som planlegger å flytte seg fra første til siste benk. Og nå, ikke til forkleinelse for noen som sitter på siste benk her I dag. Det alltid litt vågalt å bruke det bildet. Men jeg håper dere skjønner bildet. Noen må sitte på siste benk også. Helst de ferskeste, de som kommer inn på besøk. Men dette et bilde på at ting kan skje så umerkelig uten at vi merker det. Rad for rad, altså billedlig talt. Plutselig sitter vi bakerst og har koblet oss av. Umerkelig, gradvis skjedde det. Fra å være en deltaker, en medspiller, en tilskuer, til å bli en tilskuer. En som bare observerer, som kanskje kritiserer utenifra. Du skjønner, uten en tett personlig relasjon med Jesus hver dag, uten et våkent åndelig blikk som får øye på disse revene, så, og uten å være inspirert av Guds ord og den hellige ånd, så blir vi lettere utsatt for disse små revene som ute etter å stjele troen din, frimodigheten din, tjenesten din, ikke minst gleden din, overskuddet ditt. La oss ta ansvar for det andre livet. Det ikke bare for meg. Det for de som kommer etter. Vi veldig flinke I Norge til å ta vare på verdier som vi har, og arv og sånn, sånn at det skal gi avkastning til neste generasjon. La oss ta like mye på alvor at vi tar vare på det livet vi har fått av Gud, sånn at vi kan gi det videre. Vi må lære å kjenne den hellige ånd. Hvordan vi kan samarbeide med han I våre hverdagsliv. Sånn at vi holder revene unna. Vi må lære oss å tre inn I Guds nærvær hver dag. Mandag morgen, ikke bare når vi synger herlige lovsanger her. Men mandag formiddag, fredag ettermiddag. Må vi tre inn I Guds nærvær og høre hans stemme. Så han kan lede oss I store og små ting midt I en travel hverdag. Sånn at vi kan navigere stødig I en verden med mange stemmer som vil ha både din og min oppmerksomhet og de som vi skal investere I. Vi må ta disse små daglige valgene som holder kristenlivet levende og Jesus relasjon brennende for vår egen del, men også fordi vi skal investere I de som vi skal gi det videre til. Plasser deg der du holder deg varm. Og det har jo dere gjort. Dere har plassert dere midt I menigheten. Der holder du deg varm. Der får du input, der får du fellesskap, der får du omsorg, der får du lov å tjene midt I et pulserende menighetsliv. Lev I full overgivelse og I tett relasjon med Jesus hver dag og ta ansvar for din egen åndelige ernæring. Vi voksne. Vi ikke barn lenger som trenger å mates. Vi kan ta ansvar. Har du fått en nådegave? Har Gud gitt deg den hellige ånds dåp? Pass på at den fungerer, på at den flyter, at du lever I den, at du fungerer I den. Håll det varmt så du kan ge det vidare till nästa generation. Jag tänker på disse äldre damerna på förmiddagsträff i Oslo som ger vidare sitt eget bönneliv och sin dimension av bön till nästa generation. Vad ligger i livslang efterföljelse? Ja, det ligger en bevissthet om att bevara hjärtat framför allt vi bevarar. För livet går ut ifrån det. För tron den är levande och den må näras. Och ta aktivt vare på. Det står faktiskt i 2 Timoteus, det också i kapitel 1 och vers 14. Där står det, ta vare på den vackra skatten. Jag syns det är så vackert sagt. Ta vare på den vackra skatten som är betrodd dig. Det är en vacker skatt som är betrodd dig. Jag är lite i överkant upptatt av ord. Och disse ord, de bara spretter rätt i fjeset mitt. För det är så viktigt. Vi har fått en skatt, skönner vi det? Att det är fantastiskt värdefullt det vi har fått. Vi har betrodd det. Och vi har betrodd nog för att förvalta det på den rätta måten. Det är den helige ånd som bor i oss, står det. Det är nog värdefullt. Och i Kolossenserbrevet, kapitel 2 och vers 6-7, så står det, dere har tagit emot Kristus Jesus som Herre, ikke sant? Och så står det, lev da i ham. Vær rotfestet i ham och byggd på ham. Håll fast ved den tro dere är opplært i med överströmmande tack till Gud. Ikke minst det sista. Men håll fast. Här alltså snakker Bibelen om en aktiv handling. Vi får allt från Gud, ikke sant? Frelsen är inte gratis, men den är full av nåde. Den är inte gratis, så att det är inte någon som har betalt den. För det här är någon som har verkligen betalt för vår frälse. Men vi får nåde, vi får tillgivelse för allt ufortjent. Men så står det här, ta vare på. Det spör Gud om vi kan göra. Det står, ta vare på, lev, håll fast, vär rotfästet. Dere som jobbar som lärare, dere vet att detta heter väl imperativ bydeform, alltså en uppfordring. Ta vare på. Vi må holde blikket festet på Jesus, sånn at vi har noe å gi som er ekte til de som kommer etter. Blikket festet på Jesus. Du skjønner at det ikke over, sånn som jeg lurte på når jeg var 50. Det liksom, nå det sånn sitte i stolen fase. Nei, absolutt ikke. Og du som sitter her i dag, kanskje du skal inn i en mye sterkere tjeneste enn du noen gang har drømt om i middagshøyden av livet ditt. Og jeg skal ikke profetere over noen her, men jeg er helt sikker på at jeg har Gud på min side når jeg sier det, for jeg tror at det sitter så mye kapital her som bare skal gis videre. Det er ikke over. Jeg snakket med misjonær Bjørg Thun Dalene hjemme i Drammen, og hun reiste ut som misjonær 50 år gammel. Hun trodde egentlig livet var over. Hun var firebarnsmamma og mistet mannen sin. Var plutselig alene med 4 små barn. Og hun trodde vel noen øyeblikk at livet var over. I stedet så satte Gud henne i stand og ga et nytt misjonskall. Og sendte henne ut til Kongo. Hun har vært der siden, hun var pensjonist for lenge siden. Men hun har fått en blomstrende 50 pluss tid. Og det kan du og jeg få også. Hvis vi holder blikket festet på Jesus. Og det er flere av dere sikkert som kjenner Kjell Halltorp på. Som er still going strong, vel over 80 år nå, men er misjonær i de mest utfordrende steder i verden, og frimodig, og han ble kastet i fengsel for evangeliet i en alder av rundt 80 år. Du skjønner, det finnes fortsatt tjeneste for deg, det finnes fortsatt en framtid der du skal være noen som gir videre det Gud har gitt deg. Kjenn etter hvordan det står til. Trenger du en ny dusj av den hellige ånd? Trenger du en fornyet visjon av det Gud kan gjøre gjennom meg? Det står i Salme 139, vers 23. Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei. Altså, kjenn etter. Vær ærlig, kjenn etter hvordan står det til. Se om jeg følger avguders vei. Det så lett å følge avguders vei i dag. Det så forlokkende. De står på døra. Og led meg på evighetens vei. Jeg vil ikke at folk skal kunne oppleve det om meg som mine unge nevøer. Ja, nå de ikke så unge lenger, men Andreas og David. Når de var unge så var de veldig, og de fortsatt er fotballinteressert. Og de hadde en fotballhelt som hette Maradona. Det sikkert noen som husker han. Og de ville jo bli som han. De ville bli som Maradona. De studerte livet hans. De så hvordan han trente, hvordan han spilte. De visste alle triksa hans. De visste til og med hva han spiste for å bli sprek nok. Og lenge så var han et bra forbilde. Men så begynte det å skje ting som skuffa dem. Han svikta. Han fullførte ikke. Det begynte bra, men fotballlegenden han mista fokus. Og endte som en fallen helt. Og jeg husker skuffelsen var stor hos Andreas og David. Jeg tror de har kommet over i dag, altså. Men mitt spørsmål her i dag, skal det bli historien om mitt liv, eller ditt liv? At du begynte bra, men ikke fullførte. Fullfør løpet. Er du klar for livslang etterfølgelse? Har du noen som du viser veien? Noen som kommer etter deg? Du skjønner, du kan bruke huset ditt. Du kan bruke kjøkkenbordet ditt, du kan bruke bilen din, du kan rett og slett bare låne ørene dine til noen, lytte, ta litt tid til noen som trenger det. Det er ikke så vanskelig. Du trenger ikke være utlært psykolog eller terapeut. Du kan bare være deg, tilby ditt liv, din historie med Gud. I Korsets Seier så skrev ungdomspastor i Pinsekirken i Ålesund, Cornelia Bregård, hun har gifta seg, så heter noe annet nå, men jeg husker ikke hva det er. Hun skrev, du bør adoptere noen. Jeg vil påstå at du uansett hvordan livssituasjonen og hverdagen din ser ut, har kapasitet til å møte blikket til noen som er yngre enn deg. Hvis etablerte voksne med livserfaring og lengre troshistorier åpner hjemmene sine, stiller opp som heiagjeng og tilbyr støtte der det trengs, så vil vi som unge bli mer solide, trofaste og helhjerta enn dere som hadde stafettpinnen før oss. Er ikke det grunn nok til å dekke på til en til rundt middagsbordet? Spør Cornelia. Du skjønner effekten av forbilder. Voksne som er til stede er undervurdert. Forbilder kan bety den store forskjellen i våre liv. Noen som ser gullet i uslipte tenåringer, og som leiter fram potensialet. Du skjønner, noen må du leite litt ekstra godt, for det er ikke alle som er ekstroverte, karismatiske mennesketyper. Det har i hvert fall aldri jeg vært. Så heldigvis var det noen som så meg og satsa på meg, selv om jeg nesten ikke tørte å se noen i øya, jeg var så beskjeden. Vi kan leite fram potensialet, men da må vi bruke litt tid å finne det. Og så må vi bruke tid og være tilgjengelig for å puffe de som kommer i riktig retning. Så kan vi pøse på med mulighetstenkning og sunt selvbilde og Guds bilde og alt det som trengs for å få tro på at Gud kan bruke meg. Sørg for å leve tett på noen som du kan modellere livslang etterfølgelse overfor. Det holder deg garantert brennende. Det er hjelp til selvhjelp. Og da har jeg satt på første benk i menigheten min i Drammen for noen uker siden. Og så så jeg 19 år gamle Sofie. Hun sto bak keyboardet og strålte. Spilte til lovsangen. Og da visste jeg bare at jeg må være der for henne. Hun har en tøff familiesituasjon. Hun har ingen som motiverer og drar henne på noen retning. Og i hvert fall ikke åndelig. Hun har ikke kristne foreldre. Hun sliter med effektene av et oppløst hjem. Sliter med farsbildet sitt. Hun har kommet ofte hjem bare for å få et godt måltid mat. Få litt råd, omsorg og veiledning. Hun kjemper en hard kamp for troa si, rett og slett. For å få aksept for troa si hjemme. Men hun har bestemt seg. Hun er så talentfull. Hun er så overgitt. Hun er så brennende. Og så kom lillebroren hennes og ble frelst. Og da kom mora på møte. Og tårene rant nedover på kinna hennes og sa, hvordan kan jeg komme over på deres side med mitt syndefulle liv? Sa mora under dåpshandlingen til meg. Og så kunne jeg fortelle henne at det begynner et helt annet sted. Det begynner å møte Jesus akkurat sånn som han er. Man må ikke ta seg sammen, man må ikke føle seg verdig. Og så drakk vi kaffe med henne og fikk svare på alle spørsmålene hennes. Og hun har titt og ofte vært i kirken etter det. Du skjønner, vi må være klare. Vi må være rede. Vi må være, stå klare til å ta de utfordringene som kommer. For Gud, han holder på å gjøre noe. Jeg er overbevist om det. Og han kan bruke deg. Han kan bruke meg. Hvis vi er klare. Hvis vi holder fast. Hvis vi holder oss brennende. Hvis vi løper mot målet. Mot hensikten, og ikke bli oppslukt av alt mulig annet. Det står om David, kong David, at han gikk og dreiv. Ja. Han var konge, kong David. Nå skal jeg snart slutte, altså. Men jeg har ikke fått styr på hvor lenge jeg holdt på. Men kong David, han var en stor konge. Han skulle vært ute i krigen. I stedet så gikk han på taket og dreiv. Han var på feil sted. Og hva skjedde? Han fikk øye på en kvinne som han attrådde. Og han gjorde en hel haug med stygge ting for å få tak i den kvinnen. Og var utro mot og drepte mannen til denne kvinnen for å få tak i henne. Du skjønner, han lediggang er roten til alt ondt, står det. Men det tror det gjelder også for Gud, i Guds rike. Vi trenger å ha målet i sikte. Vi trenger å vite hvor vi skal, og hvorfor vi skal, og hvem vi skal ha med oss. Vi kan ikke gå rundt bare og drive. Vi må være der for Sofie, for Per, for Audun, for alle disse ungdommene som jeg kjenner navnet på. Hvem er det du kjenner navnet på? Hvem er det du har satt deg ned med og snakket med om hvordan de har det i livet? La oss be om å få nåde til å leve som gode forbilder livet ut. Slik at det sies om oss sånn det står i Hebreerne 13:7. Husker du hva som står der? Der står det, husk på deres veiledere, dem som har talt Guds ord til dere. Følg etter deres tro, og legg merke til utgangen av deres ferd. Altså, det er noen som legger merke til hvordan du lever livet ditt. Og også hvordan du kommer til å avslutte det. Det er noe som legger merke til hvordan du lever. Og jeg har bestemt meg. I den grad som Gud gir meg styrke og nåde til det, så ønsker jeg å demonstrere at det er mulig å leve et liv og tjene Gud like trofast nå som da jeg var nyfrelst. At det er mulig å lovsynge og tilbe like lidenskapelig i dag som da jeg var ung. At jeg elsker Jesus av hele hjertet mitt enda mer i dag, etter å ha levd med han så lenge, enn da jeg var ung og brennende. Jeg vil vise neste generasjon at det er mulig å holde nådegavebruken levende. At det er mulig å leve kompromissløst i forhold til synd. Jeg vil gi videre at ikke vantro og dårlige erfaringer skal få bremse min frimodige tro på at Gud fortsatt er allmektig. Og jeg vil vise at jeg fortsatt er sulten. At jeg fortsatt vil ha mer. At jeg er foran i det å vise at yes, jeg trenger mer. Jeg vil ha mer av det Gud har å gi. Det er ikke slutt enda. Det er mer land å innta. Jeg vil ikke gå og drive, sånn som David gjorde på taket. Vi skal være midt ute i krigen. Vi vil ikke leve på sidelinja, men vi vil leve midt på løpebanen. Der det skjer. Jeg vil ikke at motgang og prøvelser skal bety kroken på døra for meg. Men vi vet at Gud har mulighet til å gi oss et enda sterkere åndelige muskler. Selv om det kroppslig går litt nedover med muskulatur og sånne ting. Det er vel ingen som vil være ved det at det skjer, men det gjør vel det. Sånn menneskelig sett. Men jeg tror at vi kan bygge åndelige muskler hele livet, helt til det er slutt. Og jeg ønsker at det skal være mitt testamente, at det stadig mer land å innta, og at jeg følger han hele livet. Det mer å innta. Jeg født med en hensikt, hver enkelt av oss. Vi bestemt for storhet. Og vi har fått verktøyene til disposisjon. Ikke på den måten at vi trenger å streve i egen kraft. Men vi har fått til disposisjon det som vi trenger til å kunne være forbilder for neste generasjon. Vi har en Gud som fryder seg over vår styrke og våre gaver, men som også bøyer seg ned til oss i vår svakhet, og som sier, du kvalifisert, uansett hvilke sår du bærer med deg, hvilke bagasje du har med deg, hvilke erfaringer du har gjort. Du fullt i stand til å tjene meg, for Gud, han vil gjøre noe nytt, og han kan også til og med skape noe fra ingenting. Ja, jeg vet ikke om jeg har fått delt med deg det som ligger i hjertet mitt, og jeg har ikke liksom 10 punkter til hvordan påvirke neste generasjon, men jeg har delt litt av hjertet mitt. Jeg tror det viktigste at vi har et hjerte som ønsker og som vil, og at Gud kan legge ned. Jeg har tenkt på det mange ganger. Jeg har bedt Gud om å elske mennesker og se mennesker sånn som Gud gjør det. Da blir den mest håpløse verdifull. Det står det jo vakkert også i Guds ord at den som ingen gir noe særlig oppmerksomhet skal få desto større ære. Og den minste skal bli den største. Om vi kan begynne å se mulighetene i hverandre og de som kommer etter oss, kombinert med at vi vet at vi har en Gud som ingenting er umulig for, så tror jeg vi har muligheter til å ta godt vare på hverandre. Og det er en fantastisk forsamling her med alle generasjoner. Og dere har fantastisk mulighet til å demonstrere dette og gjøre dette i praksis. Ta vare på hverandre. Dere som er 18, ta vare på de som er yngre. Dere som er 25, ta vare på 20-åringene. Dere som er foreldre, ta vare på de som er yngre. Selv har jeg ikke egne barn og familie, men jeg har mange barn. Fordi som Gud har gitt meg, og som jeg kan få lov til å bety noe inn i livet til. Så uansett livssituasjon, hvordan du har det, så kan du bety noe for noen. Og du kan gi mot til noen om å leve enda sterkere for Gud og begynne å tro på det Gud har lagt ned i dem. Så Gud, velsigne deg. Skal vi bare be sammen? Herre, vi takker deg for det du har vært her sammen med oss i dag. Og takk for at det vi har fått delt, det vet vi jeg ligger på ditt hjerte. Du ønsker at vi skal få lov til å bruke våre liv til å bevare troen og fullføre løpet på en måte som gjør at de som kommer etter får tro på at det mulig. Takk, Herre, for det at du har lagt ned i oss ønske om å hjelpe hverandre, ønske om å se hverandre. Og gi oss også frimodighet, Herre. Hjelp oss å rydde av veien alle hindringene som gjør at vi ikke har tid eller kan rette oppmerksomheten mot hverandre. Hjelp oss å se hverandre med dine øyne. Og se mulighetene i hverandre. Hjelp oss å se forbi alt det ytre og se hva du har lagt ned i oss. Takk for at du hjelper oss til å oppmuntre hverandre, til å investere i hverandre og gi videre det som du har fått av oss. For da vil det multipliseres og ditt rike vil vokse. Gud velsigne denne menigheten i Jesu navn. Amen.